Campus FM gli presenta Il Balomba, program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa t-tajba jena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għall-edizzjoni tal-din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, il-programm li huwa mtellem mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li fih intukom ħarsa lejn aħbarijiet li jkunu seħħew propju fl-istituzzjonijiet Ewropej. Nibdew bl-aħbarijiet illi kellna tul dawn l-aħħar 8 ijiem. Il-Kummissjoni Ewropea ippreżentat pjan ta' riforma dwar il-politika ta' informazzjoni u l-promozzjoni tal-prodotti agrikoli u alimentari Ewropej. Din il-politika ġdida ta' promozzjoni, budget imsaħħaħ u eventualment bajnuna minn Aġenzija Eżekuttiva Ewropea, għandha l-iskop li tkun ta' għodda verament utli għall-penetrazzjoni fi suq. Bislogan kula l-qalbek dan mill-Ewropa, il-politika l-ġdida għandha lan li t-tejn il-professjonisti fis-settur jelbu l-isfida tal-qasam internazzjonali u jarfu aħjar lill-konsumaturi dwar l-isforzi li qed isiru fir-rigward tal-kwalità tal-prodotti u dan abbażi ta' strateġija vera stabilita fil-livell Ewropew. F'dinja fejn il-konsumaturi qed isiru aktar konxi tas-sigurtà, l-kwalità u l-ħajja itwal tal-mezzi tal-produzzjoni tal-ikel, il-bdiewa u l-intraprizi Ewropej żgħar u medji għandhom rwol verament importanti. Is-settur Ewropew agrikolu u agroalimentari u magħruf għall-kwalità tal-prodotti tiegħu u għar-rispett għan-normi li ma bħalhom fid-dinja. Diġa aktar minn 110 miljun euro fi prodotti esportati, is-settur u vantaġġ konsiderevoli biex intejbu tkabbir u x-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Dan kien il-ħsieb ta' Dacian Tsiolos, il-Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Din il-proposta ta' politika ta' informazzjoni u promozzjoni saret wara dibattitu kbir li issa ilu għaddej sa mill-sena 2011 rigward Green Paper u għarija ħarġet komunikazzjoni fuq is-suġġett. Din issa ser tintbat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-elementi prinċipali tal-proposta f'din il-riforma jkunu żieda sinifikattiva flajnuna maħsuba għall-azzjonijiet ta' informazzjoni u promozzjoni, qed nitkellmu hawnhekk illi jkun hemm ammont li jaqbes il 60 miljun euro fil-budget tal-2013 u jilħaq il-200 miljun euro fis-sena 2020. Id-dħul fis-seħħ ta' strateġija Ewropea ta' promozzjoni li ser tippermetti azzjonijiet ta' promozzjoni aktar effukati, strateġija għandha twassalha żieda fil-programmi intiżi għal pajjiżi terzi u fil-programmi li huma iktar minn pajjiżi minn pajjiż wieħed li jkunu entitati u preżentati bħala numru ta' pajjiżi minn entitajiet ta' bosta stati membri permezz ta' rata ogħla ta' kofinanzjament għal dawn iż-żewġ kategoriji fejn minn 50% issa ser titlaqa 60%. Fis-suq intern biex jineleb il-livell baxx ta' għarfien tal-konsumaturi rigward il-vantaġġi tal-prodotti agrikoli Ewropew b'mod ġenerali u prodotti rikonoxxuti mis-sistemi Ewropej ta' kwalità b'mod partikolari ser ikun hemm din ukoll il-żieda fil-promozzjoni u l-informazzjoni. Ser ikun hemm ukoll simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi u maneġġar aktar faċli ta' programmi elaborati b'mod konġunt mill-entitajiet tal-bosta stati membri permezz ta' one-stop shop fil-Kummissjoni. Il-Kummissjoni Ewropea approvat investiment ta' xejn inqas minn 27 miljun euro mill-fond ta' koeżjoni fi proġett tal-immaneġġar tal-iskart solidu fi Tramuntana ta' Malta. Il-proġett ser itejjeb l-ambjent fiż-żona tal-Matab billi jnaqqas l-ammont ta' skart li jintefa' fil-landfill hekk kif ir-residwi li jitħallew jiġu riċiklati u l-iskart jintuża biex jiġġenera l-enerġija. Ma' 60,000 fruħ se jkunu jibbenefikaw direttament minn dan il-proġett. Barra minn hekk la darba jibda jitħaddem il-proġett mistenni joħloq aktar minn 40 impjieg. F'kumment li ta' dwar din id-deċiżjoni, il-Kummissarju għall-Politika Reġjonali, Johannes Hahn, qal dan il-proġett jiżgura li Malta tkun konformi mal-standards Ewropej fejn jidħol l-immaniġjar tal-iskart solidu u tnaqqas l-użu tal-landfills, kif ukoll iżżid il-kontroll fuq il-flussi tal-iskart. Is-60,000 abitant fl-inħawi ta' Tramuntana ta' Malta se jibbenefikaw minn ambjent inqas imniġġes u kwalità ta' ħajja aħjar. L-investiment huwa parti mill-programm ta' konfinanzjament bejn Malta u l-Unjoni Ewropea. Investu fil-kompetittività u kwalità ta' ħajja aħjar. Taħt il-priorità ħarsin tal-ambjent u prevenzjoni tal-riskju. L-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond ta' Koeżjoni se tiffinanzja 26.7 miljun euro minn investiment totali ta' madwar 60 miljun euro. Proġett mistenni jibda jiġi implementat sa' Ottubru tal-2015. Dan huwa proġett meqjus bħala wieħed maġġuri li għalih l-investiment totali bil-VAT inkluża jaqbis il 50 miljun u li għalhekk jirrikjedi deċiżjoni speċifika mill-Kummissjoni Ewropea. Fil-waqt li tip ieħor ta' proġetti jiġu approvati fuq livell nazzjonali u reġjonali għal Malta ġew allokati total ta' madwar 855 miljun euro fondi ta' koeżjoni fil-perjodu finanzjarju li beda fis-sena 2007 u jiġi tmiemu din is-sena. F'dokument ta' politika li għadha kif adottat il-Kummissjoni Ewropea tisser enfasi fuq ir-responsabilità konġunta tal-Istati membri u tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li jħarsu drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu u jaħdmu f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Sabiex jappoġġjaw l-isforzi tal-Istati membri biex jagħmlu dan, id-dokument tal-Kummissjoni Ewropea jiddiskrivi ħames azzjonijiet konkreti biex isaħħaħ id-dritt tal-Movement Liberu. Fil-waqt li jgħin l-Istati membri biex jaħżdu l-benefiċċji pożittivi li dan iġib miegħu. Id-dokumenta politika jiċċara drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għal moviment liberu u aċċess għal benefiċċji soċjali u jindirizza tħassib l-qajmu x-Istati membri b'rabta mal-isfidi li l-flussi migratorji jistgħu jippreżentaw għal awtoritajiet lokali. Id-dritt tal-moviment liberu huwa dritt fundamentali u dan jolqot il-qalba taċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Aktar minn żewġ terzi tal-Ewropej jgħidu l-Moviment Liberu huwa ta' benefiċċju għal pajjiżhom u jeħtieġ li insaħħuh u nissalvagwardjawh. Dan kien inħsieb ta' kummenti li tat Vivian Redding, il-Viċi President u Kummissarju għal Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Jisostniet li tinsab konxja dwar it-tħassib ta' xi stati membri rigward l-abbużi potenzjali relatati mal-flussi ta' mobilità. L-abbuż ikun xi jkun idajje fil-Moviment Liberu. Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda hemm biex tagħti daqqatijiet lill-Istati membri biex jindirizzaw dawn l-isfidi. Hija sostniet li għalhekk il-Kummissjoni resqet ħames azzjonijiet li se jgħinu lill-Istati membri jitrattaw każijiet ta' abbuż potenzjali u jużaw b'mod aktar effettiv il-fluss tal-Unjoni Ewropea għal inklużjoni soċjali. Hija tenniet qiegħda naħdmu flimkien biex nissalvagwardjaw id-dritt għal Moviment Liberu, iċ-ċittadini Ewropej jafdaw f'dan. Minħati għaw il-Kummissarju għall-impjiegi Laszlo Andar għal il-Kummissjoni hija impenjata li tiżgura li iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistgħu jeżerċitaw il-prattika id-drittijiet tagħhom li jaħdmu u jgħixu f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. L-Istati membri u l-Unjoni Ewropea għandhom jaħdmu flimkien biex jiżguraw li regoli dwar il-Moviment Libero jkomplu jimmassimizzaw il-benefiċċji għaċ-ċittadini tagħna u għall-ekonomiji tagħna. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li jista' jinħolqu problemi lokali minħabba l-fluss kbir u f'daqqa ta' persuni minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea lejn żona ġeografika partikolari. Pereżempju dawn jistgħu joħolqu pressjoni fuq l-edukazzjoni, id-djar u l-infrastruttura. Għal daqstant il-Kummissjoni lesta li taħdem mal-Istati membri u tgħin l-awtoritajiet muniċipali u oħrajn biex jużaw il-fondi soċjali Ewropej kollha kemm huma. B'aktar minn 14 miljun ċittadin fl-Unjoni Ewropea residenti fi stat membru ieħor, il-Moviment Liberu jew il-possibilità li wieħed jgħix jaħdem u jistudja fejn irid fl-Unjoni huwa l-aktar dritt tal-Unjoni Ewropea imħaddan mill-Ewropej. Il-ħaddiema tal-Unjoni Ewropea jhom jibbenefikaw minn dan id-dritt sa mill-ħolqien tal-Unjoni Ewropea u dan il-prinċipju tnaqqax fl-ewwel Trattat Ewropew ta' Ruma fl-1957. Il-Moviment Liberu taċ-ċittadini huwa wkoll komponent ewlieni tas-suq iniku kif ukoll il-qofol tas-suċċess tiegħu għaliex jistimula it-kabbir ekonomiku għaliex permezz tiegħu il-persuni jistgħu jivvjaġġaw, jixtru, jaħdmu lil minn frontieri nazzjonali u l-kumpaniji jistgħu jinvjegaw minn fost riserva akbar ta' talent. Il-mobilità tal-forza tax-xogħol bejn l-istati membri tikkontribwixxi biex jiġi indirizzat in-nuqqas tat-tlaqqih tal-ħiliet u l-impjiegi fid-dawl tal-iżbilanċi sinifikanti li jeżistu fis-swieq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea u anka l-età tal-popolazzjoni.
Fl-aħarnet, ir-regoli dwar il-Moviment Libru jinkludu serje ta' salvagwardji li permezz tagħhom l-Istati Membri jistgħu jipprevenu l-abbużi. Orizzont 2020, program ta' AFAS tal-Unjoni Ewropea b'70 biljun euro għar-riċerka u l-innovazzjoni bejn 2014 u 2020 kien approvat mill-Membri Parlamentari Ewropej nhar il-Ħamis illi għadda. Il-mozzjoni tiġġiet emendata sabiex ittejjeb l-appoġġ għall-kumpaniji żgħar jattiraw aktar nies lejn ix-xjenza u aktar xjentisti biex jingħaqdu fil-programm u jiġu allokati fondi għar-riċerka fl-enerġija non fossili. Wara negozjati twal u sforzi konġunti kbar mill-kollegi kollha tiegħu, il-Kummissjoni finalment approvat il-pakkett Orizzont 2020 anka issa ġi approvat mill-Parlament. Il-sodisfazzjoni illi esprimiet Amalia Sartoro fil-Minnata l-Parlament Ewropew kien marbut mal-fatt li r-riżultat miksub se jipromuovi l-eċċellenza xjentifika fl-Ewropa, ser jaħsaħħaħ tmexxija industrijali tagħha u ser jappoġġi l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju budget totali ta' 70 biljun euro. Il-programm Orizzont 2020 għandu tliet pilastri ewlenin. L-ewwel nett huwa dak li jinkludi investiment fis-saħħa, l-enerġija, it-trasport, l-azzjoni klimatika u proġetti ta' riċerka l-sigurtà u l-libertà li jaqgħu taħt il-kappa ta' l-sfidi tas-soċjetà. It-tieni pilastru jinkludi għotjiet għar-riċerkaturi individwali f'tawlola livell u l-investimenti fit-teknoloġiji u taħriġ għar-riċerkaturi futuri. Dan il-pilastru huwa msejjaħ xjenza eċċellenti. It-tielet pilastru huwa dwar it-tmexxija industrijali li jinkludi investimenti fil-bioteknoloġija u t-teknoloġiji spazjali, aċċess għall-finanzjament tar-riskju u appoġġ għall-kumpaniji żgħar u innovattivi. Intant il-Membri Parlamentari Ewropew għamlu mira li mill-inqas 11% tal-budget ta' Orizzont 2020 għandha tmur għall-intrapriżi żgħar u medji u barra minn hekk se jkun hemm dipartiment tal-SMI speċjalizzati mal-budget tagħha stess jiżguraw li s-sejħiet tal-programm għall-offerti ikunu SME friendly. Biex tkompli l-miri tal-klima tal-Unjoni Ewropea, il-Membri Parlamentari Ewropew allokaw 85% tal-budget għall-enerġija, fejn hemm 54 biljun minnhom se jkunu allokati għall-riċerka enerġetika minn karburanti li mhumiex fossili. U fl-aħħar nett, il-Kummissjoni Ewropea ser tappoġġa 80,000 tfal mlquta minn konflitti permezz ta' proġetti umanitarji ġodda imħabbra milli huma appoġġjati mit-tfal tal-Unjoni Ewropea tal-Paċi. Din hija inizjattiva illi l-Kummissjoni Ewropea stabbilit tfal Unjoni Ewropea ta' Paċi. Wara li l-aħħar sena l-istess Unjoni Ewropea ġiet onorata bil-Premju Nobel għall-Paċi. L-Unjoni Ewropea permezz ta' dan il-programm se tinvesti l-flus biex jgħinu l-tfal li qed jgħixu f'ambjent ta' konflitt u post-konflitt ikunu jistgħu jerġgħu jatubidu. Għalħajja bat ta' għajnuniet kemm f'aspetti skolastiċi, kemm f'aspetti psikoloġiċi u fuq kollox anka fuq element uman. Dik kienet l-ħarsa lejn l-aħbarijiet prinċipali kellna mill-istituzzjonijiet Ewropej għal din il-ġimgħa. Il-kumplament ta' l-Odwa Tajba fakakom għedin nisimaw il-program il-Balomba illi nitrattaw fih suġġetti relatati ma dak li kun qed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej. Kif kellna aktar kmieni f'din is-sena ftit tal-ġranet ilu proprju kellna magħna fl-istudio l-Sur Ivan Ebejjer li miegħu iddiskutejna il-dokumenti li ħarġu mill-Kummissjoni Ewropea dwar linji gwida l-Istati Membri bit-twettiq tal-policies ekonomiċi għas-sena id-dieħla. U minn barra dawn id-dokumenti b'aspett makroekonomiku kien hemm ukoll dokumenti oħrajn bl-evalwazzjoni tagħha dwar il-progress u l-qagħda tal-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri. Fejn rajna li għall-ewwel darba kummissjoni tat l-opinjoni tagħha dwar il-budgets tal-pajjiżi fiż-żona euro, inkluż dak ta' Malta.
Ivan, l-mil-ġdijt nirgrazzak li qed magħna fl-istudio biex tkompli tagħtina din l-informazzjoni tant importanti u interessanti li ngħidu bi semija tagħna. X'joħroġ minn din l-evalwazzjoni għal pajjiżi fiż-żona euro b'mod speċifiku anke għal pajjiżna.
Grazzi Jess. Kif spjegajna ftit ġimgħat ilu, il-Kummissjoni tagħti bidu għal semestru Ewropew. Però barra il-dokumenti li ħarġu semestru Ewropew, il-Kummissjoni pubblikat sensiela ta' dokumenti oħrajn jiffukaw speċifikament fuq l-aspett budġetarju u dawn id-dokumenti jiffukaw fuq pajjiżi individwali. F'dan il-pakkett hemm tliet dokumenti partikolari, l-ewwel wieħed huwa opinjoni li ħarġet il-Kummissjoni għall-ewwel darba dwar abbozzi ta' budgets għas-sena d-dieħla għal kull pajjiż fiż-żona euro. Din l-opinjoni u dan il-pass dan il-proċedura kien possibbli wara l-Stati membri qablu dwar regolamenti ġodda. Illi fihom il-Kummissjoni ingħatat ir-responsabilità li tħares appuntu mill-qrib u tevalwa dawn il-budgets f'kull pajjiż. Illi pajjiżi bagħtu fil-15 kellhom jibgħatu sa 15 ta' Ottubru. U dawn l-opinjonijiet issa jiservu bħala indikazzjoni bikrija dwar jekk budgets ta' pajjiżi partikolari josservaw x'obbligu li joħorġu mill-patt ta' stabilità u tkabbir. It-tieni grupp ta' dokumenti huma evalwazzjoni dwar l-azzjoni effettiva meħuda mill-pajjiżi li għandhom jew li jiffurmaw li huma parti mill-proċedura ta' deficit eċċessiv. F'dan il-każ kien hemm seba' pajjiżi interessati u Malta kienet waħda minnhom. U t-tielet dokument kien opinjoni dwar dak li jissejjaħ programm għasħubija ekonomika. Din hija dan huwa wkoll dokument ġdid li joħroġ mir-regolament li għadni kif semmejt qabel, illi fih il-pajjiżi jridu jagħtu rendikont ta' dak kollu li qed jippjanaw li jagħmlu biex inaqsu d-deficit ukoll b'mod sostenibbli, b'mod aħħari. Issa b'mod ġenerali l-analiżi tal-Kummissjoni sabet illi l-isforzi biex jiġu konsolidati l-finanzi pubbliċi qed jagħtu l-frott tagħhom. U li dawk il-pajjiżi li għad baqalhom l-ikbar sfidi fil-budgets huma dawk l-iktar qed jippjanaw li jnaqsu l-iżbilanċ tagħhom. Jibqa' l-fatt però illi huma biss żewġ pajjiżi illi laħqu l-mira budġetarja tagħhom. U għalhekk il-Kummissjoni f'dan il-dokument qed tisħaq li hemm bżonn ta' aktar konsolidazzjoni fiskali. Ħaġa oħra li qed tinsisti fuqha u nnotat il-Kummissjoni f'dan id-dokument hija li hemm bżonn li jitkomplew ir-riformi strutturali biex jiġu msaħħa l-pedamenti li għandhom iwaslu għal tkabbir ekonomiku sostenibbli. Issa l-abbozzi ta' budget għandhom ma jagħtux l-importanza meħtieġa għal dak li nsejħulu il-kwalità tal-konsolidazzjoni, ġifieri kif inhu kompost, kif jiġi kompost il-konsolidament fiskali, għaliex mhuwiex biss importanti il-kwantità kemm titnaqqas il-budget imma wkoll il-kwalità. Per eżempju, biex niftehmu aħjar, ix-xejriet riċenti f'ħafna pajjiżi kien illi meta pajjiż irid inaqqas id-deficit. L-ewwel vitma biex ngħidulek huwa l-spiża kapitali. Għax huwa aktar faċli ovvjament li pajjiżi jnaqsu l-spiża kapitali minn dik minn spejjeż rikurrenti. Però wieħed irid jirrikonoxxi li din tiġi bi prezz. Għaliex jekk titnaqqas l-ispiża kapitali, dan ifisser inqas infrastruttura. Illi mbagħad għandha r-reperkussjonijiet tagħha fuq l-ekonomija. Għaliex jekk għandek inqas infrastruttura, ovvjament l-ekonomija ħadd tespandi u ħadd ikber b'inqas. Jiġifieri hawnhekk il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni tal-pajjiżi li għalkemm huwa faċli u għalkemm wieħed jista' jilħaq l-istess għanijiet billi jnaqqas l-ispiża kapitali. Minnaħa l-oħra din jista' jkollha konsegwenzi fuq il-tkabbir ekonomiku u allura jagħmel forsi iktar sens illi nraznu l-ispejjeż li huma rikorrenti biex nilħu l-istess għandha tnaqqis tad-deficit. Issa rigward specifikament Malta, il-kommissjoni fil-opinjoni ħarġa dwar l-azzjoni effettiva. Biex tintem ovvjament biex noħorġu mill-sitwazzjoni ta' deficit eċċessiv. Il-dokumenti qis li għal din is-sena bħal pajjiżi oħrajn l-oħrajn ukoll li qegħdin fl-istess proċedura ta' deficit eċċessiv, jidher li Malta ħadet l-azzjoni meħtieġa. U li konformat ma' rekomandazzjonijiet li ta' il-Kunsill f'Ġunju li għadda u li għal daqstant jidher li m'hemmx bżonn ta' passi ulterjuri f'din il-proċedura. Meta niġu għall-opinjoni dwar l-abbozzi tal-budget u tajjeb hawnhekk wieħed jgħid illi l-analiżi u l-evalwazzjoni li għamlet il-Kummissjoni kien fuq abbozz illi Malta badet verżjoni bikrija tal-budget mhux dak li ġie preżentat fil-Parlament. Il-Kummissjoni sabet illi jeżistu riski. Li dak li ġi proposta ta' sena d-dieħla ma' jkunx konformi ma' regoli tal-patt ta' tkabbir, ta' stabilità u tkabbir. Is-sitwazzjoni terġa tiġi verifikata ovvjament fir-rebbija li jmiss biex il-Kummissjoni tara jekk dak li prevedit issa jatwa xruħu jew le. Issa, fost ir-riski li semmi il-Kummissjoni fl-opinjoni tagħha li huma erba prinċipalment. Insibu illi l-istima tal-żieda fit-tħul minn taxxi indiretti ma jidhirx li hija spjegabbli minn tkabbir ekonomiku u lanqas minn xi miżuri ġodda. It-tieni riskju li qed tal-Kummissjoni u li jista' jkun li l-ispiża f'dik li hija f'dak li huwa pagi fis-servizz pubbliku tkun iktar minn dak previst fl-abbozz tal-budget. Qed taraw ukoll is-sitwazzjoni finanzjarja ta' l-Enem Malta hija tali li jista' ikollha bżonn ta' aktar sussidi milli pjanat. U fl-aħħar nett fil-waqt li l-abbozz jinkludi l-informazzjoni kollha dwar il-miżuri implementati fl-2012 u fl-2013, id-dettalji dwar il-miżuri li jingħataw fl-abbozz tal-budget dwar dak li qed jiġi proposta tas-sena d-dieħla għall-2014 mhumiex suffiċjenti biex tista' tevalwhom kif inhu supposti li jiġu evalwati. Fir-rigward tal-miżuri hekk imsejħa fiskali strutturali, il-Kummissjoni sabet illi riformi fil-qafas fiskali u biex tiżdied l-efficjenza fl-amministrazzjoni pubblika proposti minn Malta huma fid-direzzjoni tajba. Iżda dawn għadhom mhux kompluti, dak li fl-Ingliż insejħulu work in progress. U għalhekk anke hawnhekk jeżistu riski relatati ma' l-adozzjoni u t-twettiq ta' dawn il-policies. Dwar is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi fuq medda twila ta' żmien, l-analiżi turi l-informazzjoni provduta dwar il-policies relatati ma' s-settur tas-saħħa ma kienux biżejjed u għalhekk il-valutazzjoni tal-abbozz ma setax ikun wieħed suffiċjenti. Fil-waqt li azzjoni deċiżiva fis-sistema tal-pensjonijiet għadha nieqsa. Fil-konklużjonijiet tagħha l-opinjoni tal-Kummissjoni qed tistieden lil Malta biex jittieħdu miżuri neċessarji fil-proċess budgetarju nazzjonali biex jiġi żgurat li l-budget tal-2014 ikun konformi mal-patt ta' stabilità u tkabbir. U dan speċjalment billi jiġu indirizzati r-riski li għadni kif semmejt hawn fuq.
Issa l-Kummissjoni prezentat l-analiżi tagħha, x'inhu l-passi li jmiss fis-semestru Ewropew?
Tajjeb, issa li ġew pubblikati id-dokumenti illi tkellimna fuqhom xi programmi ilu, imiss illi l-pajjiżi jibdew jixtaru dawn id-dokumenti u jibda proċess intern fejn titħejja l-opinjoni ta' kull pajjiż. Mbagħad dawn l-opinjonijiet jiġu diskussi f'kumitati fuq livell Ewropew fejn ikollok nies tekniċi rappreżentati minn kull pajjiż u li jiddiskutu dan id-dokumenti. Finalment, il-konklużjonijiet minn dawn id-diskussjonijiet mbagħad jitla fil-Kunsill Ecofin u hemmhekk il-Ministri tal-Finanzi ta' kull pajjiż ukoll jagħmel il-konklużjonijiet tiegħu dwar dawn il-linji gwida li jmorru mbagħad fir-rebbiegħa għas-summit tal-Kunsill Ewropew. Fejn hemmhekk ikollok l-ogħla awtoritajiet, l-ogħla livell politiku rappreżentati minn kull pajjiż illi jaddotta dawn il-linji gwida. Il-proċess jerġa' jmur lura l-pajjiżi wara dan il-pass. Fejn imbagħad il-pajjiżi jkunu mistennija illi jieħdu dawn il-linji gwida li jkunu ġew adottati mis-Summit Ewropew. U jintegrawhom f'żewġ dokumenti importanti li jridu jħejju. Wieħed huwa programm ta' stabilità illi huwa pjan fuq medda medja ta' snin ta' 3 snin pjan budgetarju u t-tieni dokument huwa programm ta' riforma nazzjonali. U f'dan il-programm f'dan id-dokument il-pajjiżi jħarsu lejn riformi strutturali, makroekonomiċi u ekonomiċi. Dawn iż-żewġ dokumenti mbagħad iridu jintbagħtu lura kummissjoni u kummissjoni terġa' tevalwhom. Dan iwassal biex għall-ħabta ta' Mejju il-kummissjoni tipprepara dak li jissejħu rakkomandazzjonijiet li huma individwali għal kull pajjiż illi mbagħad jerġgħu jiġu diskussi fuq livell ta' kunsill. Il-Kunsill tal-Ministri, fejn il-Ministri jaddottaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet. U jerġa' jibda ċiklu ovvjament il-pajjiżi jridu jgħaddu għal pass tal-implementazzjoni mbagħad. Fejn ir-rakkomandazzjonijiet li joħroġ il-Kunsill, kif adottat mill-Kunsill, il-pajjiżi huma mistennija u mitluba li jaddottaw fil-budget u fil-liġijiet u l-policies tagħhom ta' matul is-sena.
Evan, jena ringrazzjak li tagħmel is-semija sabu din dan l-intervent interessanti ta' skemm sibtu jiena u nagħmel appuntament għal mas-semija tagħna għal Palm 20 sa dan it-tant insemmilhom u nogħhom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.